Škola političke demokratije Radija Student. Isto stranje, drugo pakovanje.
Po čemu još razlikovati političke stranke osim po njihovim vođama?
Po definiciji leksikona izdavačke kuće Cankarjeva založba iz 2000. godine, politička stranka je relativno trajna organizacija političko-aktivnih građana koja u okviru određene ideologije zapisane u svom programu nastoji da zadobije ili sačuva državnu vlast, odnosno da u njoj makar učestvuje. Političke stranke mogu u principu da postoje samo u sistemima koji poštuju političku demokratiju, dele se na interesne, sa uskim pragmatičkim ciljevima i ideološke, svetonazorske, koje teže ostvarenju određenih političkih ideala.
Po političkoj profilisanosti koja proizilazi iz glavnih akcenata u njihovim programima, političke stranke delimo na leve, desne i stranke centra. Ta podela, međutim, nema nikakve veze sa primarnim ručnim spretnostima njihovih vođa, već se vuče još od vremena Francuske revolucije, a do nje je došlo, tako reći, slučajno. Na prvom zasedanju konventa predstavnici jakobinaca seli su na levu, a žirondisti na desnu stranu. One koji se nisu opredelili ni za jedne ni za druge, zgurali su između sebe na sredinu skupštinskih klupa. Pošto su jakobinci bili radikali, puni revolucionarnih ideja, a umereni žirondisti težili su očuvanju monarhije u okviru parlamentarne demokratije, od tada, po tim nazivima i rasporedu u poslaničkim klupama, leve stranke važe za napredne, desne za konzervativne, a sredina je kao uvek i svuda zlatna i negde između.
Navedena podela veoma je gruba. U praksi, naime, možemo da nađemo još mnogo levih i desnih stranaka centra, koje bi, uprkos tome da svoju orijentaciju teoretski preciziraju, mogli da definišemo pre svega kao interesne stranke, budući da više nego iz ideoloških razloga nastaju zbog toga, jer određeni interesi određene grupe u određenoj stranci nisu bili adekvatno zadovoljeni. Iz toga se odvajaju od matice i osnivaju novu stranku. Naravno, nije suvišno da napomenemo da takve stranke, koje prosto rečeno nastaju zato što je u relativno trajnoj organizaciji bilo premalo stolica i previše guzica, imaju i suviše problema pri kreiranju novog, prepoznatljivog programa, kao i sa vrbovanjem birača. U pravilu uspevaju samo onda kad izborna baza deli njihovo razočaranje nad radom i politikom pređašnje stranke. Pošto u tom slučaju obično dolazi do političkog gušenja matične stranke, u suštini ne dođe do nastanka nove stranke, već do promjene na njenom vrhu pod drugim imenom. A to možemo narodski da nazovemo isto sranje, drugo pakovanje.
Pored nabrojanih, moramo u politički spektar dodati još levo-leve i desno-desne stranke, koje u svom ekstremizmu ne smeju da idu tako daleko da bi programom i delovanjem ugrožavale osnove demokratskog političkog uređenja, čime bi bar teoretski mogle da naštete i same sebi. Po teoriji, naime, političke stranke mogu da postoje samo u sistemima koji poštuju političku demokratiju.
Istina je, međutim, da je teorija jedno, a praksa nešto sasvim drugo. Zato treba ono teoretski u praksi shvatiti strašno ozbiljno. Najlepši dokaz za tu tvrdnju, ako ostavimo na stranu starog rđavog čika Adolfa i njegovu NSDAP, je komunistička partija bivše SFRJ, koja zacelo nije negovala ideju višestranačke političke demokratije, a ipak je itekako postojala kao politički faktor, budući da se bez članstva u njoj bar 30 godina posle rata nije dala ni zamisliti poštena karijera. I autor ovog teksta pre mnogo godina opravdano je zapisao aforizam: da se pomoću partije do duše još niko nije popeo na Triglav, ali mnogi su zauzeli stol. Da ne bude zabune, to je također planinski vrh u Sloveniji.
U kasnijim godinama svoje vladavine, komunistička partija, barem u Sloveniji, nije više tako nepodnošljivo uzurpirala vlast, što je omogućilo da su u okvirima Saveza socijalističke omladine Slovenije i Saveza socijalističkog radnog naroda nastali zameci sadašnjih političkih stranaka. I tu tvrdnju možemo zavesti pod rubriku "Rekao i ostao živ", svedoči sam autor, pošto je krajem 70-ih, malo za šalu i nimalo ozbiljno, imao doduše neregistrovanu i, osim u provokativnosti, politički neambicioznu stranku, koja je već svojim imenom KTG, Klub totalno glupih, iskazivala svoju opšte ljudsku i sve jugoslovensku orijentaciju, a time i neslućene mogućnosti daljeg razvoja, jer je program sadržavao samo jednu zapovest i dve zabrane koje su, slobodno rečeno, po nešto izbledelom sećanju, glasile ovako.
Prvo, uslov za članstvo su, bez obzira na boju, miris, ukus i agregatno stanje članova, kosa i sposobnost razmišljanja barem milimetar iznad normale.
Drugo, mesto blagajnika rezervisano je za osnivača. Za ostale funkcije možete da se tučete do mile volje, međutim, samo uz strogo poštovanje psihičke i fizičke nedodirljivosti stranačkih kolega i svih ljudi dobre volje.
Treće, najstrožije se zabranjuje svako dalje grebanje i pisanje naših inicijala na etikete pivskih boca, jer se i bez toga predobro zna ko poloče najviše piva u bližoj i daljoj okolici.
I da ko ne bi pomislio da se radilo samo o lošoj šali, da kažem da je osoba koja se usudila da članstvu poveri organizaciju i realizaciju kulturnog praznika za 3 dana izgubila svoju funkciju i članstvo u partiji. Sik.
Ako se vratimo ozbiljnim i pre svega ozbiljno razmatranim temama, po klasičnim političkim teorijama leve, desne i stranke centra karakterišemo više svetonazorski i kao socijaldemokratske, liberalne i konzervativne. Na osnovu vrlo pojednostavljene, a za osnovnu političku orijentaciju sasvim upotrebive definicije, prve brinu pre svega za socijalna prava, finansijsku i pravnu zaštitu radnika, druge za ljudske slobode, tržišnu privredu i privatnu inicijativu, a treće za očuvanje tradicionalnog načina života, mišljenja i bogobojaznosti, a mnogo daju i na samosvest i integritet nacije. Iz toga proizilazi da bi socijaldemokrate trebalo da bira naročito kapitalno podcenjena radnička klasa i strani doseljenici, liberale intelektualci i predstavnici kapitala, a konzervativce seosko stanovništvo, mali preduzetnici i umereni nacionalisti. Konzervativno usmjerene stranke u pravilu uživaju podršku i crkvenih krugova, koja više puta krši i ustavom opredeljenu odvojenost crkve od države.
Navedena, inače teoretska podela, ostvaruje se i u praksi većeg dela zapadne Evrope. Poprilično drugačije je, međutim, sa državama u tranziciji, koje su nastale na ruševinama komunističkih imperija. U njima je, naime, kao posljedica eksplozije demokratskog oduševljenja, došlo do prave poplave stranaka, među kojima one koje su uspješno preživjele deceniju međusobnih obračunavanja i tuče za naklonost birača, tek sada polako oblikuju svoj profil i mjesto u političkom prostoru.
Posljedice turbulentnog prelaznog vremena daju se primijetiti i na političkoj karti Slovenije. Najpre u oči bode činjenica da uprkos dvema izrazito levičarskim političkim partijama mi ipak nemamo istinske levice. Ujedinjena lista socijalnih demokrata, nasljednica komunističke partije, u kojoj se osim starih partijaša i pristalica narodno-oslobodilačke borbe okupljaju pre svega pripadnici crvene buržoazije, na izborima se ne usuđuje da svojim biračima iz redova radničke klase obeća stara prava i nova radna mjesta, već u svom programu stavlja akcenat na obrazovanje, s kojim ćemo i onako svi postati gospoda. A njeni ministar rada ponaša se tako kao da besposlenost više i nije neki gorući problem Slovenije. Na onih 100.000 bez dela i jela, uspešno se do duše obraća druga potencijalna levica, socijaldemokratska stranka, koja je svojim nacionalizmom, ksenofobijom i klerikalizmom toliko skrenula sa socijaldemokratskog puta da joj je socijaldemokratska internacionala ispred nosa zalupila vrata. Pa i na domaćem terenu ne ide joj baš najbolje, pošto je zbog nedostatka političke kooperativnosti svoga predsjednika, koji se lično više nego za socijalno interesuje za Ministarstvo odbrane, permanentno nalazi u opoziciji.
Ništa bolje nije ni sa desnicom, gde pored levo-desnih socijaldemokrata imamo još dve stranke koje na osnovu programske orijentacije ne može da razlikuje ni sam Bog. Radi se o sličnom slučaju kada smenjeni predsjednik jedne stranke osnuje novu, koja za razliku od stare neće da sarađuje u vladi sa bivšim komunistima, već lomi prste u opoziciji i čeka na vreme kada će biračko telo da dođe do pameti. Naravno takve koje će se slagati sa njihovom.
Ako tome pridodamo još formalno desnu, a u praksi originalnu nacionalnu stranku svih duginih boja, koja po rečima svog predsjednika ne sedi u parlamentu zato da čini svoje, već zato što želi da upozorava na greške drugih, onda i ne začuđuje što je na zadnjim izborima 2000. godine nadmoćno pobedila Liberalna stranka Slovenije. Iako bi teoretski trebalo da bude pre svega predstavnica interesa velikog kapitala, koja bi s obzirom na sadašnje prilike u Sloveniji morala da čami duboko u opoziciji, izgleda da je u svoj program ugradila za široke mase dovoljno važnih socijalnih elemenata, a osim toga, po mom skromnom mišljenju, jedina je uspjela da ubedi neopredeljene birače da njene ideje i dela imaju rep i glavu.
U diskusijama o prednostima većinskog izbornog sistema više puta sam čuo da je dobar zato što umjesto stranaka koje sve obećavaju isto, može da bira ljude koji se između sebe razlikuju barem po poštenju i moram da priznam da sam se na to pošteno nasmejao. Istina je doduše da sve stranke u predizbornoj utakmici obećavaju sve i svašta, također i protivrečne stvari kao što je povećanje plata i socijalnih prava uz istovremeno povećavanje privrednog rasta. Međutim, i površan posmatrač političkog događanja može uskoro da utvrdi kojim obećanjima u praksi daju prednost. Pa i podeljene pristalice partizana i domobranaca, članove UDBO i klero mafije, pristalice i protivnike abortusa, pored različito harizmatskih vođa stranaka, sasvim su solidno pomagalo za njihovo razlikovanje.
A za ljude, naprotiv, iako ne spada među one koji tvrde da je politika kurva, poprilično sam ubeđen da politički pragmatizam od njih zahteva stvari zbog kojih bi stari moralist Sokrat zacelo pao u nesvest. Iako se uz to još setim kakve sam sve zanimljive kombinacije politički sasvim posvađanih poštenjaka u prijateljskom ćaskanju za istim stolom u skupštinskom bifeu video kao novinar, to me ispunjava istinskim zadovoljstvom. Kao Slovenac i građanin Slovenije u mojoj deželi, u stvari se najbolje osjećam upravo zbog toga što je u njoj stepen političke kulture i tolerancije relativno visok, a stepen šovinizma podnošljivo nizak. U zemljama o kojima javlja Stevica Šuša, stanje je navodno upravo suprotno.
Gospod sodnik, vam povijem kar u faču. Jaz sam za vse kriv, a jaz ban tud plaču za tisto riječ, ka se je un dan zgodila. Ljudje smo enaki, po črki zakona, samo eno je človek, a drugo je mona. A vsi vemo, to je...
Jože Saje.
Gospod sodnik, taki ku Ivo me spravio na obrate, a tu je krivo da danas smo pršli sam hvam na sodniju. Za moju nervozu, hanija paurina, edino karnuca je kajšen lešvina, kahrean spit, umiri čevoštariju. antist večer sem hruntu par enem kvartinu, kako bom se splačil skoz mest separinu, ka se v oštariju parkazu lih on je. Ma rajši ku Kristu zbitar po nakrižu, rajši bi fasonu krvavu hrižu, ni mohu nardit. Mi več je škalonje, sem muču en cajt. Ma mi ni dalo mjera, poklico sem kelnercu.
Slišiš, Elvira, znabe da se fonja vam je zamašila.
Nekaj smrditole, kuna kagada, a zdaj sem pa vidu rađuntaha smrada.
Živio, kako si kaj?
Ivo Balila.
Se narduje gluh.
Kako, prosim?
Neč, samo sem prašal lepote, kako si.
Ali mogoče žališ ti mene?
Ma ne, samo pravim, da slab zrak je ratu, zato prosim te, nardino pa se džatu, se vjo za kaj?
Zaradi higijene.
V tej državi vsi državljani smo enakopravni in kdo lahko brani mi tu v miru popit eno kavo?
Maduti, ki brani, jaz bi te prosil, da greš, dočer si šel v enem kusu, kada se mi kažeš tole, ni za te zdravo.
Je dvignu nos v luft.
Te ignoriram.
Neč novha, ignorant si bil zmeram.
Kaj si ti misliš, mi je vse eno.
Ma dej, hodi proč, dočer ima še nohe. Kaj če ti dam jaz zdaj en pojn me druge, bo škoda bi speš to te autotreno.
Ohoho, je to grožnja mogoče? Pazi na svoje besede, če nočeš, da jaz tu pri priči pokličem organe.
Malečku pokliči, da ne boš pozabu, im reč da in u metlu prnesejo samo, da pometejo tisto, kar od tebe ostane.
Ti mene blatiš, vsi so mi priča.
Eni žem bod za rab cukat hudiča.
Ti sploh ne veš, kaj sem jaz naši stranki.
O, zljubi se hvali, pogledi ti njeha, ben če češ vjedet, prav lih zarad teha, mi nimaš kaj smrdet. Tole par sanki, dušim fa oblast. Si prej leta an leta ku član občinskega komiteta po oštarijah v lijeku na uha. Zdaj hudeš bih maši, an šim fa štardeče. Si se ku kalceta obrnu se reče. Ti smrad si, Ivo, ka se ha nadalj zaduha.
Da bi vi vidu, kako je ratu rdeč u lica, an začnu je cljati.
Ne, ne, to je neresnica i ja sem vedno spadal med demokrate.
Ne, Ivo, ti si zmjerem spadu med hnide, ka vejo kako se oblasti u red pride, an ka se usrani, ku su daš kahata.
Daj no, takrat je bila druga scena.
Ma hej, ni govorit, ka nima pomjena.
Rad bi ti rekel, tako ko človeku.
Nastoj! Ka te Boh je na robe se stavu, a nijemaš red tam, kjer bi mohu mit glavu. Zato bo smrdjelo vse, kar boš reku.
Poslušaj, no, tisti časi so mimo, zdaj je drugače. Raje bodimo prijatelji.
Ni henjo, ni henjo. Sem rekel, ma komu jaz govorim, zidu.
Uhnuj sem že stupo, zato že kidu. Parjatu pa i nabam s njim nektar življenju.
Anglih so se mi malo ofrišali živci, sem slišal ha reč na skrevš.
Primitivci, sem se vam toži po bivšem sistemu.
Gospod sodnik, glih tu je še falilo, an se mi je pred očmi kar zoblačilo, an je kot oča padalo po njemu.
Gospod sodnik, če ne bli zraven druhi, bi danas Ivo ležu truhi. Sok srječi skočni u mjes moji prijatni. Sej, oni tijeli so pomahat možu. Ma sproti mu je vsak še dvije naložuvan. Je zgledalo kuda bi usiha mlati. Ma pustmo stat. Pustmo stat.
Gospod sodnik, vam povijem ker ufaču. Jaz sam sem za vse kriv, a njest vam tud plaču. Ivo pa nej plača čim prej eno mašu. Sej, ljudje smo enaki po črki zakona, samo eno je človek, a drugo je mona.
A lihka pri tem smo. Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je daje, jel? Od 90-ih neće biti gora, to je sigurno. Mi smo bar imali stare gitare, poneki beč na reverima. Glupo bi zvučalo je uz ove dileje s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle i put od žute cigle prostro se pred nas. Da, da. Mi smo bar imali razne čegevare, i veće prevare. To mlado spiri u dahu kao šećer u prahu sa bundevare. Protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer vokal pun slobode točen je za nas. Ej, mi smo bar imali putovanja, perone, suze, cmakanja, crveni pasoš bez mane što prolazi grane bez puno njakanja. Da, da. Dnevnici 80-ih švrljani su na jarke razglednice, svet je lice šminkao zbog nas. Mi smo bar imali one snove koji se teško ostvare, a snovi najčešće vrede tek kad s tobom osede, kad s tobom ostare. Nije baš sve na kantaru, čitavo čudo kupilo, ali snova nema, tira, tira, nije. Onda su došle 90-te, tužne i nesretne, opake, gospod je barut primirisao, pa ladno zbrisao za oblake. E kad već puknu ustave, nema nas spasa.
Početkom 90-ih godina 20. stoljeća, organizacijom prvih višestranačkih izbora u republikama tadašnje socijalističke Jugoslavije dolazi do pravog stranačkog buma u kojem gotovo svaki politički imalo pismen građanin pokušava da osnuje svoju stranku i nametne se kao budući politički lider. Na prvim izborima u 6 republika učestvovalo je preko 250 stranaka i stranačkih koalicija, od kojih svega njih 30-ak uspijeva da ostvari mandate u republičkim parlamentima. Analizirajući stranačke izborne platforme, može se uočiti da je većina stranaka na prve slobodne izbore izašla sa veoma sličnim programima u kojima je, osim demokratskog i tržišnog preobražaja, dominirao brižljivo razrađen nacionalni program. U takvim okolnostima na izborno opredjeljenje birača presudno je utjecao jedan izvanprogramski momenat. Kredibilitet stranke, odnosno uvjerenje birača da će upravo određena stranka, ako osvoji vlast, zaista ostvariti programska obećanja, a da ih druge stranke neće ostvariti.
Objašnjavajući fenomen da je u svim državama bivše Jugoslavije dotadašnja komunistička ideologija zamijenjena nacionalnom ili nacionalističkom ideologijom, beogradski politolog Vladimir Goati zaključuje da je zaokret ka nacionalizmu bio olakšan time što su komunizam i nacionalizam, pored nekih razlika, veoma slične ideologije. Obje ideologije apsolutiziraju važnost kolektivnih entiteta klase, odnosno nacije. Obje ideologije također pretendiraju da jedine zastupaju ispravne principe organizacije društva i pokazuju spremnost da pribjegavaju nasilju u službi ostvarenja klasne, odnosno nacionalne čistoće. Dodajmo tome da obje ideologije pokazuju izrazito mali interes za nastojanja i težnje pojedinaca, pripadnika klase ili nacije. Iz tih razloga, razlika između komunizma i nacionalizma je znatno manja nego između komunizma i liberalizma, koji insistira na neotuđivim pravima pojedinaca, slobodnom poduzetništvu i političkoj konkurenciji. To objašnjava lakoću zamjene u programima bivših komunističkih partija jugoslavenskih republika pojmova klasa, klasni interes i klasni neprijatelj, pojmovima nacija, nacionalni interes i nacionalni neprijatelj.
Pomenuta pojava najkarakterističnija je za Srbiju u kojoj krajem 80. godina nacionalističku homogenizaciju Srba predvodi komunistička partija na čelu sa Miloševićem i to na tezi o ugroženosti Srba u okviru Jugoslavenske federacije. Teza o ugroženosti vlastite nacije postaje obrazac nacionalne homogenizacije i u ostalim republikama koju, za razliku od Srbije i Crne Gore, uglavnom predvode novo osnovane, deklarativno antikomunističke stranke sa ciljem državnog osamostaljenja. Ideološka matrica Miloševićevog SPS-a može se povezati sa Hitlerovom nacionalsocijalističkom partijom, a o političkom ekstremizmu SPS-a svjedoči i podatak da su kasniji koalicioni partneri ove stranke postali neostaljinistički JUL i profašistička Srpska radikalna stranka. Paradoksalno zvuči činjenica da dugo vremena glavnu opozicionu stranku u Srbiji predstavlja isto tako nacionalistički Srpski pokret obnove Vuka Draškovića, koji čak otvorenije nego što to čini Miloševićev SPS, slavi srpske mitove i širi ratno-huškačke poruke mržnje. Nacionalistička stranačka utakmica apsolutno ide na ruku Slobodanu Miloševiću, koji u to vrijeme u očima većine Srba uživa status neospornog nacionalnog lidera i ujedinitelja. U takvim okolnostima opozicione stranke koje zagovaraju ideje liberalizma i socijaldemokracije doživljavaju potpuni izborni fijasko, što je jednog stranog diplomata navelo na rezignirani zaključak kako su šanse da u Srbiji zaživi liberalna demokracija ravne šansama da Srbima omiljeno jelo postane maslac od kikirikija.
Međutim, razočaran zbog iznevjerenih nacionalnih očekivanja i izmučen dugogodišnjim međunarodnim sankcijama, srpski narod se vremenom odmiče od Miloševića i okreće se opoziciji, koja je spoznala dvije stvari: da treba da se ujedini i da ako želi svrgavanje Miloševića, treba da predstavlja istinsku demokratsku alternativu Miloševićevom režimu. Iz vremena Miloševićeve vladavine datira i svjetski politički kuriozitet da su se predsjednik države i njegova zakonita supruga nalazili na vodećim pozicijama u dvije stranke koje su do duše blisko sarađivale. Iako se današnja stranačka scena Srbije još uvijek nalazi u post-Miloševićevskoj prijelaznoj fazi, na njoj se kao dominantne političke snage kristaliziraju nešto konzervativnija Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice i nešto liberalnija Demokratska stranka Zorana Đinđića. Bez obzira na njihov ideološki profil, obje navedene stranke možemo okarakterizirati kao klasične političke partije, za razliku od Miloševićevog SPS-a, koji je manje funkcionirao kao politička stranka, a više kao nacionalno-revolucionarni pokret.
Sva obilježja nacionalnog pokreta ima i Tuđmanov HDZ u Hrvatskoj, u kojem se okuplja šaroliko političko društvo. Od bivših komunističkih disidenata i udbaša, pa do pripadnika ekstremno nacionalističke emigracije. Osnovna ideja vodilja HDZ-a je samostalna Hrvatska, po mogućnosti što veća i nacionalno čišća. Šovinističko-rasistički profil HDZ pokazuje već u startu vladavine Tuđmanovom izjavom kako je sretan što mu žena nije židovka ili srpkinja. Dok se tadašnji hrvatski ministar odbrane Šime Đodan proslavlja antropološkom tvrdnjom u stilu doktora Mengelea da se Srbi već na prvi pogled razlikuju od Hrvata jer imaju ćoškaste glave. Slično kao u Srbiji, i u Hrvatskoj agresivna nacionalistička retorika nadjačava stranke liberalne i socijaldemokratske orijentacije, a nerijetko stranke ovog profila i same nastupaju sa čvrstih nacionalnih pozicija, jer između ostalog shvaćaju da je nacionalizam postao kurentna politička roba koja ima najbolji prolaz kod birača.
Hrvatska socijalno-liberalna stranka Dražena Budiše je izbačena iz Evropske organizacije liberalnih stranaka zbog prevelikog skretanja u nacionalističke vode. Istovremeno, SDP Ivice Račana ima problema da uvjeri birače da je u pitanju suvremena socijaldemokratska partija koja je u potpunosti raskrstila sa komunizmom. Ali prestankom ratnih tenzija i prije svega katastrofalnom ekonomskom politikom, HDZ gubi povjerenje birača, tako da na posljednjim parlamentarnim izborima održanim 2000. godine pobjedu odnosi koalicija lijevog centra predvođena SDP-om. Međutim, da političko-ideološke podjele na ljevicu i desnicu u novopečenim demokracijama treba shvaćati prilično uslovno, pokazuje upravo slučaj SDP-a koji aktualnu socijalnu i ekonomsku krizu u Hrvatskoj pokušava da riješi antiljevičarskim metodama stečaja poduzeća i otpuštanja radnika. Što se tiče HDZ-a, ova stranka se nakon smrti Franje Tuđmana nalazi u nemogućoj misiji preobražaja u Europsku stranku demokršćanskog profila. Naglasak je na nemoguća, sve dok se u HDZ-u i dalje nalaze političari koji su živući simboli zločinačko-mafijaške prošlosti ove stranke.
Nacionalna opcija oličena u VMRO DPMNE Ljupča Georgijevskog odnosi pobjedu i na prvim višestranačkim izborima u Makedoniji, no nigdje nacionalne stranke ne ostvaruju tako ubedljivu pobjedu kao što je to bio slučaj na prvim izborima u Bosni i Hercegovini, gdje SDS, HDZ i SDA u ukupnom zbroju osvajaju čak 84% glasova birača. Ovakvim rezultatom srušile su se iluzije u izborni uspjeh stranaka koje su zagovarale multietničnost i tržišne reforme, kao što je bila stranka bivšeg jugoslavenskog premijera Ante Markovića, a Bosna se pretvorila u krvavo bure baruta u kojem je izgubljeno 100.000 ljudskih života. Interesantno je navesti da sve tri nacionalne stranke u Bosni u svom nazivu nose pridjev demokratska. Ali dok taj pridjev u nazivima zapadnih stranaka označava okrenutost vrijednostima građanske demokracije, u Bosni su demokrate iz redova SDS-a i HDZ-a otvarali koncentracione logore za građane krivih nacionalnosti.
Kasno je da se paniči. Padom autokratskih režima u Srbiji i Hrvatskoj, te pod utjecajem međunarodnog protektorata kojemu je izložena i u Bosni i Hercegovini, se danas otvaraju perspektive za promjenu strukture vlasti u pravcu vladavine stranaka liberalno-građanske orijentacije. Međutim, taj proces se odvija puževim korakom, prije svega zbog zasijanog međunacionalnog nepovjerenja koje je potencirano i činjenicom da se veći dio u ratu izbjeglih i raseljenih osoba još uvijek nije vratio u vlastite domove. Kao što smo se mogli osvjedočiti, kratki historijat postkomunističkog višestranačja na prostorima bivše Jugoslavije uglavnom je u praksi funkcionirao kao zamjena komunističke dominantno nacionalističkom ideologijom. Iz optimističke vizure gledano, političkim rješenjem preostalih kriznih žarišta u Makedoniji i na Kosovu, sve države bivše Jugoslavije trebale bi da uđu u period demokratske konsolidacije. Konsolidacija pretpostavlja prevlast stranaka koje teže izgradnji istinskih demokratskih vrijednosti institucija građanskog društva. U suprotnom nam preostaje prokletstvo balkanskih naroda koji si međusobno svakih 50 godina puštaju krv. Jednu ste mladost sludele, budite sretne ako vam i strofu udele pred crkvom pravih vrednosti. Stevica Šuša. Jebite se 90. i vaša priča je gotova i da Bog da se nikad desete svih ovih protuva i skotova. Kad zakon metlom zamane ili ih pusti da se međusobno tamane, što ima svojih prednosti još kako. Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija. Vođa projekta dr. Dejan Jelovac. Urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najlepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.